Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Milorad Dodik traži smjenu Ćamila Durakovića. Čabader osuđen zbog ubistva na 40 godina zatvora. Teniser Srbije Novak Đoković izgubio u polufinalu olimpijade. U Brazilu pao sneg. U Srbiji sutra 39 stepeni. U nastavku emisije čućete i zašto je Mađarski nacionalni savet izdejstvovao da se prekine vojvođanska turneja sa Lašavskog pozorišta, reditelj Robert Lenard.
Komad promoviše neke blago levičarske političke stavove, ali da se zabrani predstava. Nisam čuo da se to desilo ni u Mađarskoj tokom Orbanovog režima.
Kao i zbog čega transrodne osobe u Srbiji nakon promene pola lekove moraju da kupuju na crno.
Ne znam već koliko sam puta slala ljudima po Srbiji. Treba da nastavim hormonsku terapiju. Ja ne mogu da zakažem pregled nikod koga.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Novi zakon koji će predložiti Republika Srpska predviđa da policija tog entiteta Bosne i Hercegovine neće sarađivati sa državnim institucijama u sprovođenju odluke odlazećeg visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH Valentina Incka, kojem je zabranjeno negiranje genocida u Srebrenici, da je MUP obavezan da pruži svu moguću zaštitu građanima s Republike Srpske, a da svakome ko izvrgne poruzi Republiku Srpsku preti kazna zatvora do 15 godina. Kako je za Radio Televiziju Srbije danas u Banja Luci, gde je u podne počela sednica Skupštine Republike Srpske, rekao potpredsednik parlamenta tog entiteta Milan Petković, poslanici će glasati o dva zakona, o neprimenjivanju odluke visokog predstavnika i izmeni krivičnog zakona koji kažnjava one koji Republiku Srpsku i njene narode nazivaju genocidnim. Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, izjavio je da će u septembru tražiti smenu Ćamila Durakovića sa funkcije predsjednika Skupštine opštine Srebrenica zbog njegove krivične prijave protiv novinara Radiotelevizije Republike Srpske. Duraković je juče podneo prijavu protiv novinara Branimira Đuričića zbog, kako je naveo, poricanja genocida u Srebrenici. Viši sud u Beogradu osudio je danas Čabu Dera na 40 godina zatvora zbog ubistva Nebojše Markovića u beogradskom naselju Banovo Brdo 5. januara 2019. Alan Cigler osuđen je na 4 godine zatvora jer mu je pomogao da pobegne nakon ubistva. Deru je presuda izrečena u odsustvu jer je u pritvoru u Budimpešti, gde se protiv njega vodi postupak za dva ubistva 2018. godine, dok je Cigler u pritvoru u Beogradu. Broj nestradalih u šumskog požaru u Južnoj Turskoj porastao je na 4 nakon što je poginula osoba u oblasti Marmaris, saopštila je Državna služba za vanredne situacije. Više od 100 ljudi je evakuisano, preneo Reuters. U Brazilu je pao sneg, u talasu zahlađenja u južnom delu zemlje. Lokalne televizije izvestile su da se Brazilci u Bom Jesusu u državi Rio Grande do Sul grudvaju i prave sneška belića. U 43 brazilska grada registrovani su ili sneg ili ledena kiša, saopštila je meteorološka služba Klimatempo, a preneo Associated Press. Teniser Srbije Novak Đoković izgubio je tenisera Nemačke Aleksandra Zvereva sa 6-1, 3-6, 1-6, meč polufinala olimpijade u Tokiju. Đoković je za bronzanu medalju igrati sa Špancem Pablom Karenjom Bustom, koji je u prvom polufinalu izgubio od Rusa Karena Hačanova u 2 seta. Vlada Japana predložila je uvođenje vanrednog stanja do 31. avgusta tokom trajanja olimpijade u 3 regiona u blizini Tokija i zapadne prefekture Osaka, nakon sve većeg broja zaraženih koronavirusom. Vanredno stanje u Tokiju i na južnom ostrvu Okinawa, četvrto od početka pandemije, također bi trebalo da bude produženo do 31. avgusta, saopštio je ministar ekonomije Yasutoshi Nishimura, preneo Reuters. Australija je poslala 100 vojnika u Sidney da bi od ponedeljka pomogli u sprovođenju antikorona mera, restrikcija i zatvaranja, prenosi Asja Hafner.
Izbijanje delta soja koronavirusa u Australiji u junu izazvalo je gotovo 3000 novih infekcija i dovelo do 9 smrtnih slučajeva. Zatvaranje u Australiji, koje je na snazi do najmanje 28. avgusta, zabranjuje ljudima da napuštaju svoj dom osim zbog kupovine, vježbanja i drugih esencijalnih razloga. Uprkos petosedmičnom zatvaranju, broj novozaraženih u najvećem gradu u Australiji nastavlja da raste. Dužnosnici su u petak 30. jula zabilježili 170 novih slučajeva koronavirusa. Vojnici će se pridružiti policiji na žarištima virusa kako bi osigurali da se ljudi pridržavaju pravila koja uključuju ograničenja putovanja od 10 km od mjesta prebivališta. Ministar državne policije David Elliot kaže da nove mjere pomažu jer je dio građana Sidneja mislio da se pravila ne odnose na njih. Podaci zdravstvenih službenika ukazuju na to da se virus uglavnom širi zbog dopuštenog kretanja. Australijski savez pravnika, grupa za građanska prava, izrazio je zabrinutost zbog raspoređivanja vojske u liberalnoj demokratiji. Epidemija je u velikoj mjeri pogodila esencijalne krizne radnike i velike porodice u siromašnim i etnički raznolikim zapadnim i jugozapadnim predgrađima grada. Kritičari tvrde da su se ta područja već suočila sa ciljanim policijskim mjerama. Ističu da su ograničenja stroža nego za ostatak Sidneja. Drugi pozivaju vladu da poveća ponudu vakcina i usluge podrške ugroženim zajednicama. Stopa vakcinacije u Australiji je 17% odrasle populacije i dalje je jedna od najnižih među zemljama članicama Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok se sabiraju ekonomske posljedice pljačke i destrukcije u Južnoafričkoj republici, mnogi stanovnici gube nadu da vlasti bez radikalnih reformi mogu da obezbede svetliju budućnost, pišu svetski mediji. Nade u ekonomsku renesansu Južne Afrike nestale su u dimu zapaljenih skladišta, fabrika i firmi usled građanskih nemira i najgore pljačke u istoriji zemlje nakon apartheida, napisao je Financial Times navodeći da je tokom nasilja širom zemlje ubijeno više od 330 ljudi. Erupcija građanskih nemira nakon što je bivši predsjednik Jacob Zuma posle hapšenja 7. jula završio u zatvoru zbog odbijanja saradnje u istrazi o korupciji, teško je pogodila provinciju KwaZulu-Natal, koja je dugo bila njegova najveća baza podrške. Pljačkaši su ciljali neka od skladišta i fabrike u gradu Hammerdale, duž ključne rute autoputa do najveće afričke luke za skladištenje Durban, u kojoj se inače obavlja 70% uvoza zemlje. Otkako je Cyril Ramaphosa preuzeo funkciju predsjednika 2018. obećavajući da će pokrenuti ekonomiju, nade za te oblasti i gradove bile su velike, ali ocenjuje Financial Times, sada je budućnost ugrožena, dok Ramaphosa tvrdi da je u pitanju namjerna sabotaža da se osakati ekonomija, izazove socijalna nestabilnost i ozbiljno oslabi demokratska država. Nakon nedelje anarhije u zapadnoj južnoafričkoj luci Durban, vojnici i dalje patroliraju naseljima i dalje pod tenzijom opustošenim najgorim prizorima nasilja od apartheida, koji je okončan 1994. usponom Afričkog nacionalnog kongresa koji je predvodio Nelson Mandela, ukazuje BBC. Nedavna anarhija posljedica je višegodišnje korupcije, nefunkcionalne države i stagnirajuće ekonomije, napisao je urednički tim Bloomberga uz ocjenu da predsjednik Ramaphosa treba ozbiljno da shvati poruku da je odlučujući trenutak za opsežnu i duboku reformu. Dugoročno gledano, ističe Bloomberg, Južna Afrika ne može da uspe ako Ramaphosa i njegovi nasljednici ne ožive ekonomiju, koja je stagnirala čak i pre pandemije koronavirusa. Zemlja ne može da ostvari svoj potencijal bez većih javnih i privatnih investicija, a to zahtjeva vladu koja pomaže preduzećima. Ekonomiji je potrebno tržište rada koje funkcioniše i gdje moćni saveznici mogu da budu privatni biznisi koji imaju mnogo toga da izgube ako se disfunkcionalnost nastavi, zaključuje Bloomberg.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
U Srbiji kultura je opet na udaru politike. Po zahtevu Nacionalnog savjeta Mađarske nacionalne manjine, putujuće Salašarsko pozorište i sela Kavil kod Bačke Topole otkazalo je turneju u Vojvodini. Predsjednik savjeta Jene Hajnal protiv je predstave Kazimir i Karolina jer smatra da se u njoj koristi neprimeren rečnik. Prilog Nevene Bogdanović i Natalije Jakovljević.
Psovke i navodno uriniranje na sceni. To su ukratko razlozi zbog kojih je Mađarski nacionalni savet, na čijem su čelu izabrani predstavnici Mađara u Srbiji, tražio od rukovodstva Salašarskog pozorišta da se prekine izvođenje predstave Kazimir i Karolina. Za autore predstave, sa druge strane, to je uvođenje cenzure u pozorište. Reditelj predstave Robert Leonard rekao je za Radio Slobodna Evropa da je bahato i nedopustivo u 21. veku da se bilo koja predstava zabrani.
Predsednik Salašarskog pozorišta Daniel Gomboš i ja lično smo pokušali da saznamo više o razlozima zabrane i da eventualno poboljšamo situaciju, korigujemo predstavu, ali Nacionalni savet za to nije bio otvoren, već je stopirao turneju. Omalovažili su sposobnost gledalca da odluči šta želi, a šta ne želi da vidi na sceni.
Obrazloženje Mađarskog nacionalnog saveta bilo je da adaptacija reditelja Lenarda ima, kako su rekli, prost i neprimeren rečnik. Zahtev saveta potpisao je predsednik te institucije Jene Hajnal, koji nije želeo da govori za Radio Slobodna Evropa. U otvorenom pismu na Facebooku Hajnala je podržao vodeći političar Mađara u Srbiji, predsednik Saveza vojvođanskih Mađara i Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor. Lider Saveza vojvođanskih Mađara nije odgovorio na poziv Radija Slobodna Evropa. Na pitanje da li odluka Mađarskog nacionalnog saveta u Srbiji može biti povezana sa pokušajem stavljanja kulturne scene pod kontrolu vlasti u Mađarskoj, politikom koju sprovodi stranka Fides premijera Viktora Orbana, inače sestrinska stranka Saveza vojvođanskih Mađara. Reditelj Robert Leonard je odgovorio da se ne razume u interne političke veze između Fidesa i Nacionalnog saveta Mađara u Srbiji i da ne može da pretpostavi veze između kulturnih politika ove dve organizacije.
Činjenica da je kršenje ljudskih prava u Mađarskoj trenutno na neviđenom nivou, te postoji ogroman pritisak i na umetnike. Ali da se zabrani predstava, nisam čuo da se to desilo ni u Mađarskoj tokom Orbanovog režima ili barem ne ovako javno.
Reditelj predstave podsjeća da je Kazimir i Karolina, komad Edena von Horvata, pisca mađarskog porekla koji je 20. i 30. godina 20. veka pisao na nemačkom jeziku. Da je to klasično delo koje je na listama lektira u Nemačkoj i Austriji. Za vreme nacističke Nemačke ovo delo našlo se među knjigama koje su ritualno spaljivane na trgovima. Ranja komada smeštena je na festival Oktoberfest 1930. godine i prati ljubavni par čija se veza raspada usled društvenih okolnosti, Kazimira i Karolinu. Tema predstave, kaže reditelj, nije menjena, a tekst je blago modifikovan i modernizovan.
Komad promoviše neke blago levičarske političke stavove. Okolnosti u kojima se radnja dešava su ekonomska kriza i nezaposlenost, pa i uspon nacističkog režima, ali sama priča je ljubavna i ispituje veze između privatnog života i ekonomske situacije na blag, baladističan način.
Problem za političare filozof Mark Lošanc vidi u društvenoj kritici koja je prisutna u predstavi.
Utoliko što je poruka predstave otprilike sledeća. Ako navodna većina etički ili recimo politički marginalizuje neku manjinu i vrši represiju nad njom, onda je zapravo sama većina moralno loša i ovo je itekako relevantno ovih nedelja, zato što se u Mađarskoj, zahvaljujući Orbanovoj vladi, odvija velika kampanja protiv LGBTQ zajednice.
Sporni zakon koji zabranjuje materijale koji bi se mogli smatrati promocijom homoseksualnosti stupio je na snagu u Mađarskoj 7. jula.
Ova predstava očigledno predstavlja svojevrsnu opasnost za mainstream ideologiju koja danas vlada pa kako u Mađarskoj, tako i u Srbiji, pa i kod vojvođanskih Mađara.
Salašarsko pozorište, koje je produciralo za političke predstavnike Mađara u Srbiji spornu predstavu. Pozorišna je trupa koja više od 40 godina dovodi pozorišta u sela širom Vojvodine gde žive Mađari. Finansijer putujućeg Salašarskog pozorišta je Savet Mađarske nacionalne manjine u Srbiji. Savet finansiraju institucije Srbije, ali novac dobija i iz donacija Orbanove vlade. Iako je na zahtev Saveta turneja po Vojvodini otkazana, Salašarsko pozorište nastavilo je da igra predstavu Kazimir i Karolina u selu Kavilu na domak Bačke Topole, na granici Srbije i Mađarske, gde je trupa i nastala. Najavili su da će, uprkos zahtevu političara, svake večeri do 12. avgusta u 21 sat publika moći da gleda predstavu u Kavilu. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice i Beograda, Natalija Jakovljević i Nevena Bogdanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Milorad Dodik traži smenu Ćamila Durakovića. Čaba Der osuđen zbog ubistva na 40 godina zatvora. Teniser Srbije Novak Đoković izgubio u polufinalu olimpijade. U Brazilu pao sneg. U Srbiji sutra 39 stepeni. Do kraja emisije čućete i kako se medved na tari počastio u košnicama pčelara Radeta Marjanovića, uprkos super jakom obezbeđenju u vidu jakog reflektora i električne ograde.
On je raznije sukup po šumi, te ramove, košnice, pojeo je sav med i pojeo je svu zalegu. Ako bude opet, ja više samo neću ići da želim pčela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Transrodne osobe u Srbiji na crnom tržištu nabavljaju lek koji im je neophodan za održavanje hormonskog statusa. Potreban je ženama koje su prošle menopauzu i onima koja je ostranjena materica, ali nije u redovnoj prodaji od 2012. Zbog čega, kako prenosi Iva Martinović, je zaštitnik građana od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje zatražio da se ova vrsta lekova uvrsti na listu onih koji se izdaju na recept.
Transrodnoj Nori Janković iz Beograda lek za podizanje nivoa estrogena ključan je za rodni identitet jer joj omogućava da se prezentuje kao žena.
Meni to nije bilo moguće pre tog leta, samim tim bilo kakva ona socijalna interakcija, meni lično je bilo užasno teško.
Transrodnim osobama koje su prošle kroz operaciju promene pola, ovaj lek je neophodan za održavanje hormonskog statusa.
Ta osoba bez takvih lekova nema nijedan polni hormon, što je izuzetno opasno.
Lek ne postoji u redovnoj prodaji u Srbiji, zbog čega su trans osobe prinuđene da ga kupuju u određenim apotekama na crno. Prema rečima Nore Janković, može se naći samo u Beogradu.
Ne znam već koliko sam puta slala ljudima što po Srbiji, svuda su inače bili zbunjeni kad im tražim taj lek.
Lek koji je uz trans osobe neophodan i ženama koje su prošle menopauzu i onima kojima je odstranjena materica nije u redovnoj prodaji u Srbiji od 2012. Saopštio je zaštitnik građana navodeći da je zbog toga pokrenuo kontrolu rada nadležnih za ovu oblast. Zaštitnik je od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje zatražio da obezbedi uslove da se na listu lekova koji se izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja uvrste lekovi za podizanje nivoa estrogena. Ukoliko bi lek bio stavljen na listu, Nora Janković i drugi kojima je potreban mogli bi da ga nabavljaju uz recept. Danas im je za terapiju, kako navodi, potrebno oko 50 evra mesečno.
Ja možda još ono zaposlena sam pa mogu da plaćam ovu cenu, ali ja znam dosta transrodnih devojaka koje moraju da traže konstantno pomoć da bi imala za tu hormonsku terapiju. Zamislite osobu koja je na socijalnoj pomoći iz Ljiga je i mora još da plaća 6.000 mesečno.
Prema istraživanju Organizacije za prava LGBT osoba Geten, više od 60% pripadnika trans zajednice u Srbiji kao prioritet označava upravo rešavanje problema nestašice hormona.
Ne samo da je problem u tome što lekova nije bilo na toj listi, nego je problem u tome što za sve trans ljude u cijeloj Srbiji postoji samo jedan endokrinolog koji radi sa njima.
Kaže Marko Mihajlović iz Beograd Prajda, na isto ukazuje i Nora Janković.
Ja treba da nastavim hormonsku terapiju, imala sam neke izmene, ja ne mogu da zakažem pregled nikod koga.
Iz Ministarstva zdravlja nisu odgovorili na naša pitanja koliko lekara u Srbiji radi sa trans osobama, te kako odgovaraju na kritike iz ove zajednice da ih nema dovoljno. Na probleme u dostupnosti i kvalitetu zdravstvene nege, poput psihijatrijskih, endokrinoloških i hiruških usluga namenjenih isključivo transrodnim osobama, ukazuju i rezultati istraživanja koje je sproveo Geten. Više od polovine ispitanika ističe važnost edukovanja lekara o njihovom rodnom identitetu.
Neke devojke su recimo imale problem da dobiju ultrazvuk dojke, koji im je apsolutno potreban jer i trans žene mogu da obole od raka dojke. Nisu mogle da ga dobiju zato što lekar samo pogleda kao je svi muško ili žensko, ja ne znam da radim sa vama, neću da vas primim.
Transrodne osobe susreću se sa različitim neprijatnostima pri odlasku kod lekara, kako zbog nesklada između podataka u dokumentima i rodnog identiteta, tako i u situacijama kada treba da saopšte da su transrodni, navodi se u istraživanju o problemima trans osoba u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Porodično nasilje u Srbiji sve je češće, pa nevladina organizacija Oaza sigurnosti od 1. avgusta u Kragujevcu otvara SOS telefonsku liniju za psihološku i pravnu podršku ženama žrtvama. Po podacima Kragujevačkog centra za socijalni rad, tokom 2020. prijavljeno je 1059 slučajeva porodičnog nasilja, a u prva tri meseca ove godine 270. Prilog Branka Vučkovića.
Advokatica Vera Sibić iz pravnog savjetovališta udruženja Oaza sigurnosti kaže za Radio Slobodna Evropa da je otvaranje SOS telefona za danonoćno pružanje psihološke i pravne pomoći važno za žene koje po pravilu nemaju mogućnost da dobiju stručnu pomoć kada se nađu u teškoj porodičnoj situaciji.
Žrtve su izolovane i nemaju potpune informacije o tome kome da se obrate i kako, na koji način da prevaziđu problem u kome se našla. Osim toga, s druge strane, tu su i nasilnici koji su veoma manipulativni, tako da na sve moguće načine pokušavaju da spreče žrtvu da dođe do pravih informacija. Pre svega počinju sa zastrašivanjem, u tom smislu često čujemo priče, pa ja poznam svakog u policiji, ja poznam ljude u centru za socijalni rad, onda niko neće da ti veruje ko tome priča. U slučaju razvoda dobit ću decu, ostaćeš bez dece.
Zagovornica Radija Slobodna Evropa naglašava da je put kojim žrtva prođe od prijave pa do konačnog izlaska iz nasilja veoma težak i bolan, tako da se često dešava da žene odustanu i vrate se nasilniku.
Pre svega žrtva mora da prepozna da se nalazi u nasilju. Često su to nije samo fizičko nasilje, često je tu psihičko nasilje koje žrtve teško prepoznaju, a zatim mora da skupi hrabrosti da se pozove, da se obrati nekome. Nakon toga je onaj mukotrpni posao da o tome mora da priča u centru za socijalni rad, da o tome priča u policiji, da o tome priča kod tužioca, da priča u sudu, tako da ponovo sve to preživljava i mnoge od njih izgube motivaciju.
Prema informacijama iz Kragujevačkog prihvatilišta za žene žrtve porodičnog nasilja, njihovi kapaciteti su trenutno popunjeni, a u sigurnoj kući je i nekoliko žena sa decom. Simić kaže da je to dodatna otežavajuća okolnost po žene koje trpe nasilje jer zbog finansijske zavisnosti ne mogu i nemaju gde da odu.
Često su žene nezaposlene, znači ekonomski zavisne od nasilnika, tako da u slučaju izlaska iz te zajednice one ostaju bez sredstava za život. Obično žene žele sa sobom da povedu decu, a kada povedete decu morate da obezbedite smeštaj, morate da obezbedite deci sve druge uslove za život, a to je veoma teško.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U Bosni i Hercegovini nadležna ministarstva pozvala su poslodavci da u vreme visokih temperatura ovog leta prilagode radno vreme za građevinske radnike. Kako javlja Sara Velaga, na terenu je ipak sve ostalo po starom.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić za Radio Slobodna Evropa ističe kako se svake godine ponavlja ista priča.
Sve vrijeme radimo da upućujemo apel poslodavcima da bezuslovno primjenjuju zakon o zaštiti zdravlja na radu. U prevodu bi to značilo da vi nemate niti jednu mjernu jedinicu, odnosno da možete da se pozovete na bilo koji standard kad prestaje rad na otvorenom.
Da se o radnicima razmišlja prekasno ili gotovo nikako, smatra Adis Kečo iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.
Još jedan pokazatelj da je po svakom poslodavcu negdje bitniji kapital od samog života i zdravlja.
Činjenica da preporuke nisu naredbe otežava rad i inspekcijama. Glavni inspektor za rad i radne odnose federalne inspekcije Željko Koštro za Radio Slobodna Evropa govori kako nema načina i instrumenata da se kazne poslodavci.
Zavisi i uopće to poslodavac tu preporuku prihvati ili neće. Ako ne prihvati, nemaš načina, instrumenta da ga kazniš i da mu kažeš ne smiješ to tako.
Uprkos nemogućnosti sankcionisanja poslodavaca, preporuke bi ipak trebale biti ispoštovane, barem kada je u pitanju zaštita zdravlja radnika na otvorenom. Mišljenja je takvog doktor i načelnik medicine rada Vladimir Šorman iz Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske.
Prvo i osnovno da se ta termoregulacija ispoštuje, to jest da ne dođe do dehidratacije, znači konstantna nulnost tečnost, vodite računa, zavisno o kom se posao radi i o tipu odjeće koju radnik nosi.
Uz poštovanje navedenih mjera potrebno je pokušati organizovati rad u smjenama te što više odmora radnicima koji u ekstremno visokim temperaturama rade na otvorenom. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velaga.
Pred kraj emisije priča o medvedu Satare koji je po tvrdnjama Radeta Marjanovića uništio nekoliko košnica ovog profesionalnog pčelara u selu Sokoline na toj planini. Kako je ispričao našoj Novki Ilić, kada je ovih dana iz Bajine Bašte otišao da obiđe pčele, od 30 košnica zatekao je 5 razbijenih i ostao zatečen inteligencijom nezvanog gosta jer je imanje obezbedio žičanom ogradom sa strujom zvanom čobanica i jakim reflektorom.
To je obasjavalo ceo pčelinjak. Ne znam kako je se desilo. On je uništio psaće, pojeo je sav med i pojeo je svu zalegu.
Medvedi su gladni i najčešće jedu pčelinje larve, objašnjava nam Rade Marjanović.
Mnogo kalorija ima u tim crvićima koji se posle 8-9 dana pretvaraju u pčele. Obično to napadne mečka sa mečićima da bi ih nahranila.
I ranije su medvedi upadali u pčelinjak Rada Marjanovića, iako je on i noću dežurao.
Ja sam sedio po nekoliko noći i čuvao. Međutim, u šumi životinje se solidarišu. Naprimjer, onaj puh, on je glavni koji se popne na vrh nekog drveta i počne da objavljuje da neko u blizini ima. Ptice isto javljaju i ostalim životinjama. Medved to oseti i zna i neće u pčelinjaka. I oseti i čovjeka na kilometar. Kad bi otišao kući da se okupi, pa mi on baš te noći dođe i uništim po 2-3 košnje.
Pošto je medved zaštićena životinska vrsta, Rade očekuje odštetu od države.
Ja sam pozvao nacionalni park rendžere da dođu, da procene štetu. Ljudi su došli, napisali zapisnik i konstatovali da je to medved uradio. On je raznio sukup po šumite, ramove, košnice. Uglavnom, on to rade uveče oko 10 sati i dolaze u pčelinjak ili izjutra oko 3-4 sata pred zoru.
Rade je rođen i odrastao na Tari. Imao je i nekoliko bliskih susreta sa medvedima.
Medved veže od čoveka i boji se. Jedino mečka, kad ima mlade, ona se boji za njih i ona bi mogla da napadne čoveka. Znam da je dolazio ljudima i u štalu, napadao je ovce. Čak i vola zna da napadne mladoga junca, on ne smije. Hoće da ga rogovima ubode i tako on to zna.
Rade će promeniti lokaciju pčelinjaka i pojačat će zaštitu.
Treba jaka čobanica, mnogo jaka, da napaja dosta dobro strujom i mislim da nema nikakvih problema. Ako bude opet, ja više samo neću ići da selim pčela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na kraju još jedna vest iz Dragačeva, dakle iz Srbije. Dragačevski sabor trubača od 12. do 15. avgusta biće održan uz posebne protivepidemijske mere, pa će za ulaz u Guču biti potrebna potvrda o vakcinaciji ili o preležanom COVID-u. Gostima koji nemaju te potvrde radit će se brzi antigenski test na licu mesta, saopšteno iz organizacije ovog sabora. U saopštenju se također navodi da će tokom manifestacije biti obezbeđen dovoljan broj punktova na kojima će se kontrolisati i sprovoditi epidemiološke mere. Organizator sabora u saradnji sa Domom zdravlja Lučani i Ministarstvom zdravlja obezbedit će dovoljne količine brzih antigenskih testova, a testiranje će sprovoditi radnici Doma zdravlja Lučani uz pomoć lekara i kolega iz Čačka. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović ranije izjavila da sabor trubača u Guči neće biti isti kao ranije, da će pristup biti restriktivan i da ako posetioci žele lepo da se provedu i živaju, moraju da budu ozbiljni.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije najvažnije vesti. Milorad Dodik traži smenu Ćamila Durakovića. Čaba Der zbog ubistva osuđen na 40 godina zatvora. Teniser Srbije Novak Đoković izgubio u polufinalu olimpijade. U Brazilu pao sneg. U Srbiji sutra 39 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.